Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពមឹងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រឹមរិះគន់ដល់ពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងមុនរបស់ប្រទេសចិនជាមួយកូរ៉េខាងជើងត្រឹមថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈសំខាន់ទីមួយរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដរុនធុតមន្ទិលសង្ស័យនឹងការស្វះស្វែងរោគយុត្តិធម៌នៅតែមានអ្នកស្រីឡុងទូចអ្នកមកគោរពភ្នោសពលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថា
ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងឯងកំអោយមានបាញ់ចឹងសុខចិត្តចាប់ដាក់ពុកទៅល្អជាង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងធំទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ឲ្យប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបង្ហាញជាសាធារណៈដល់ប្រទេសនេះថានឹងមានផលវិបាកចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់ខ្លាំងណាស់របស់ផងខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញត្រឹមបាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដាក់កំហិតឬនិយាយអំពីផែនការរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែថាគាត់មានអ្វីដែលមើងម៉ាត់ដែលគាត់កំពុងគិតពិចារណាគាត់មិនបាននិយាយបន្ថែមអបបានក្បោះក្បាយឡើយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយោធាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដាក់ឲ្យមានឡើងដោយការបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិដោយកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកសីបានមានប្រសាសន៍ថាវិជាការល្អប្រសើរក្នុងការខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមវិធានការខាងការទូតនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកសីហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបការពារខ្លួនឯងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តលោកសីបាននិយាយថាសមត្ថភាពមួយក្នុងបណ្ដាសមត្ថភាពទាំងឡាយរបស់យើងផ្អែកលើកងកម្លាំងយោធាយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហាន 28,500 នាក់តាំងទីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានប្រមាណ 5,000 នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកសៃហេលីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងប្រើកងកម្លាំងរបស់យើងប្រសិនបើយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចូលចិត្តទៅតាមទិសនេះទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ប្រទេសចិនដែលបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការរិះគន់ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ត្រឹមបានធ្វើការរិះគន់ដូច្នេះនៅមុនពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងបន្តទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសមានសន្តិកិច្ចនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងផងដែរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយតាម Twitter ត្រឹមបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងជិត 40% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះចិនមិនបានជួយយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមដោយប្រជុំនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងការបាញ់មហាតេសមានជោគជ័យនៃកម្ចាត់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែកុម្ភៈត្រឹមបានស្វាស្វែងឲ្យលោកស៊ីជីនពីងជួយទប់ទល់នឹងមហាតាយុទ្ធាររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាទោះណាជាគាត់អរគុណច្រើនដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក៏វាមិនបានការទេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសចិនបានខិតខំព្យាយាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីដោះស្រាយសកម្មភាពនិងអាយ៉ាបតបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគកណ្តាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបត្រឹមបានថ្លែងក្បែរប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអាន់ហ្សេកឌូដានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងបានសរសើរសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអ៊ុតតង់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រារាំងចំនួនមិនឲ្យកើតឡើងប្រធានាធិបតីត្រឹមបានរិះគន់សមាជិកខ្លះនៃអង្គការអ៊ុតតង់ថាមិនបានចំណាយថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនិងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ូឡូញជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អង្គការអ៊ុតតង់ដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចំណាយថវិកាសម្រាប់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីនោះមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយដោយបានប្រាប់មេដឹកនាំនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញមានឧបសគ្គច្រើនឬផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសនីមួយៗបង្កើតធនធានធម្មពលផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនបន្ថែមពីលើនេះទៀតត្រឹមក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរថាជាសាធារណៈសំខាន់មួយដំបូងអស់នៅទីលាន Krasinski ក្នុងរដ្ឋធានី Warsaw នៃប្រទេសប៉ូឡូញសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសន្ទរថាជាសាធារណៈនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់គាត់ចំពោះគោលការណ៍នៃការការពាររួមគ្នារបស់អង្គការអ៊ុតតង់ប៉ុន្តែក៏នឹងថ្លែងអំពីការទាមទាររបស់គាត់ចំពោះប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតតង់ផ្សេងទៀតឲ្យរួមចំណែកថវិកាបន្ថែមទៀតដល់អង្គការអ៊ុតតង់ផងដែរជំនួបទល់មុខគ្នាលើកទី1នេះរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាជ្ញាធរវិមានក្រំឡង់និយាយថាភេរវកម្មបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីតាពីណាក់នេះសេចក្តីមានបាននិយាយថាត្រឹមនឹងសម្រាប់អំពាវនាវត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដោយហៅការជួបគ្នានេះថាជាជំនួបទ្វេភាគីធម្មតាមួយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាត្រឹមអាចលើកយកប្រធានបទណាមួយមកពិភាក្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងលើកបញ្ហាវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីយកមកពិភាក្សាគ្នាជាមួយមេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡង់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដរុនធុតមន្ទិលសង្ស័យនឹងការស្វះស្វែងរោគយុទ្ធធរនៅតែមាន និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចធំទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលេចធ្លោមួយរូបគឺលោកកែមលីដែលធ្លាប់បាននិយាយថាបដិវត្តនៅកម្ពុជាមិនអាចកើតមាននោះទេលើកលែងតែបដិវត្តនោះជាបដិវត្តខ្លែងខ្លាយមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅឡើយដោយឃាតករដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានយកមកកាត់ទោសនៅតែត្រូវគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថាមិនមែនជាអ្នកបាញ់លោកកែមលីនោះទេភរិយាមេម៉ាយនិងកូនរបស់លោកកែមលីទាំង5កំពុងរស់នៅដោយការសំងំលាក់ខ្លួននិងសង្ឃឹមថាបានទៅរស់នៅប្រទេសទី3ជាទីដែលមានសុវត្ថិភាពក្រោយពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកខុលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះគឺជាខួបគម្រប់1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងខណៈដែលអ្នកវិភាគរូបនេះកំពុងទទួលទានកាហ្វេនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកកែមលីនិងពលរដ្ឋដែលពំសូវស្គាល់អ្នកវិភាគរូបនេះច្បាស់និយាយប្រាប់ VOA ថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីមានភាពអកំបាំងជាងការសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៅទៀតហើយពួកគេនៅតែមិនជឿថាជនដែលតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះជប់សម្លាប់ឬអឺតអាងគឺជាឃាតករពិតអ្នកស្រីថនសឿនពលរដ្ឋមកពីខេត្តកណ្ដាលដែលចូលមើលភ្នោរបស់លោកកែមលីនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនិយាយថា
ថ្ងៃខ្មែរក្រហមដូចថាយកទៅអញ្ចឹងដឹងមុខថាឥឡូវជននេះយកទៅអញ្ចឹងហ្នឹងណាថានេះអត់ដឹងណាអត់ដឹងថាឥឡូវអ្នកឃាតករនឹងមួយណាឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដណាចាហើយបើខ្មែរក្រហមដឹងថាឥឡូវអ្នកនេះអត់ខុសទេតែជននេះឈ្មោះនេះប្រធានភូមិនេះប្រធានឃុំនេះយកទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងដឹងមុខចាហ្នឹងហើយ
អ្នកស្រីឡុងទូចអ្នកមកគោរពភ្នោលោកកែមលីមួយរូបផ្សេងទៀតប្រាប់ VOA ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺខូខើជាងនៅរបបខ្មែរក្រហមដែលកាលពីយុគសម័យខ្មៅងងឹតនោះមុននឹងមានការកាប់សម្លាប់នរណាម្នាក់គេមានការចាប់យកទៅរៀនសូត្រជាមុនទើបធ្វើការសម្លាប់តាមក្រោយអ្នកស្រីនិយាយថាការបាញ់សម្លាប់លើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវកើតមានឡើងម្ដងទៀតនោះទេ
ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងឯងកំឲ្យមានបាញ់អញ្ចឹងសុខចិត្តចាប់ដាក់គុកទៅល្អជាង
សម្រាប់លោកអ៊ំប្រុសម្នាក់ទៀតដែលសុំមិនចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិយាយថាពិបាកនឹងប្រៀបធៀបការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យនេះទៅនឹងសម័យខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមលោកអ៊ំនិយាយថា
ហើយអានេះវាចូលកន្លែងប៉ប៉ាដែរហ្នឹងមើលលេងដាក់លេងឆៅយ៉ាងហ្នឹងអត់មែនដឹងថាអានេះដាក់ដូចអត់ដឹងខ្លួនមុនដាក់ថាគេធ្វើផ្លែមអាហ្នឹងវាសម័យឥឡូវវាអញ្ចឹងទាំងធ្វើម៉េច
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្រោយអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានទម្លាយឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺមានប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជប់សម្លាប់តែក្រោយមកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជននោះឈ្មោះអឺតអាងតុលាការកម្ពុជា បានកាត់ទោសបរិសុទ្ធឈ្មោះជប់សម្លាប់ឬអឺតអាងនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយពីបរិសុទ្ធនោះសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសារតែមិនព្រមសងប្រាក់ជំពាក់ចំនួន $3,000ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសុទ្ធនោះមិនជឿថាជាការពិតទេអ្នកស្រីភោគសេវ័យ77ឆ្នាំបន្តមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តនិងសោកស្ដាយក្រោយមួយឆ្នាំដែលឃាតករផ្ដាច់យកជីវិតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកែមលីដែលគេដឹងថាបានបង្កើនការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃការរដ្ឋបិទពីអាជ្ញាធរអង្គុយនៅក្បែរភ្នោលោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថា
ស្ដាយនឹងជាស្ដាយហើយស្ដាយគ្រប់នាទីគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់អត់មានថាស្ដាយ
អ្នកស្រីសូមអធិប្បាយបន្ថែមតែបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់នៃការបាញ់សម្លាប់កូនប្រុសអ្នកស្រីនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីក្នុងខេត្តតាកែវតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអូនប្រុសរបស់លោកកែមលីឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី9និង10ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយព្រះសង្ឃចំនួន51អង្គចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះលោកថ្លែងបន្តថាពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនេះក៏ត្រូវបានគេរៀបចំដោយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏នឹងត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីផងដែរដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាផងដែរលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបាននិយាយថា
យើងមើលបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងមិនទទួលបានសោះគឺយើងមិនទទួលបានសោះដោយសារការកាត់ក្តីនឹងវាដូចជាកាត់ក្តីដូចជារយៈពេកបាទរយៈពេកនឹងមានន័យថាយើងមើលស្ងប់ស្ងៀមគឺយើងមើលថាប្រជាជនទូទាំងសកលលោកគេចង់ឃើញយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងជាប្រព័ន្ធតម្លាភាពយើងកាត់ដីយើងយកតែជួបសម្លាប់មួយមកកាត់ដីក្នុងតម្លាការដោយសម្អាងថាលោកជួបសម្លាប់ហ្នឹងគឺមានរឿងជាមួយលោកប្រធានកម្លៃដោយថាលោកប្រធានកម្លៃទៅពាក់លុយហើយពេលដែលសម្លាប់ហ្នឹងគឺសម្លាប់ដោយចូលទៅក្នុងស្តាមាតហ្នឹងគឺមកពីជំរាបហ្នឹងមកដោយចែកតន់ហើយចូលទៅឃើញក៏សម្លាប់ទៅ
លោកថ្លែងបន្តថា
យើងមើលវិភាគមើលមូលហេតុដែលចម្លើយរបស់សាធិចិត្តករនេះគឺវាដូចជាមិនយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតុលាការដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជឿថាមិនឯករាជ្យនោះក៏មិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីបាននោះឡើយអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាម្ដាយកូនប្រុស5នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីពិធីបញ្ចុះសពលោកកែមលីនៅឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA មុនការធ្វើពិធីគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីភរិយារបស់អ្នកវិភាគរូបនេះគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌បែបណាចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិនិងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏មិនជឿថាឃាតករដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញរួចទៅហើយនោះជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ
និយាយចំទៅខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃគាត់ដែលគេបាញ់សម្លាប់រហូតដល់មកតពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌អីសូម្បីតែបន្តិចហើយថាឃាតករដែលចាប់បានហើយយកមកផ្ដន់ទៀតទោសដាក់ទោសក្នុងមួយជីវិតអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះខ្ញុំបានបដិសេធជារឿយរឿយហើយថាឃាតករដែលបានសម្លាប់ប្តីខ្ញុំថាឈ្មោះជប់សម្លាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយមួយទៀតនោះគឺដូចថាជប់សម្លាប់គាត់មកសម្លាប់ប្តីខ្ញុំក៏ដោយសារចាប់លុយ3000ដុល្លារឬនេះគឺខ្ញុំបដិសេធតែខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស
់អ្នកស្រីប៊ូរចនាថ្លែងបន្តថា
ចាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចង់តុលាការគាត់កាត់ទោសជាប់សម្លាប់ហ្នឹងមួយជីវិតក៏ខ្ញុំអត់មានដូចថាគណិតអីមិនផ្សេងដែរនេះគឺជារឿងរបស់គាត់គាត់បើកក៏ខ្លួនគាត់គាត់បិទក៏ខ្លួនគាត់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចឹងណាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានដឹងដែរថាតុលាការនៅស្រុកខ្មែរគឺមិនផ្ដល់បានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលស្លូតត្រង់ឯងគឺអត់ដែរបានទទួលទាំងអស់ចា៎បាទ
ចា
៎ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងពិធីដង្ហែសពរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ តាមបណ្ដាញព័ត៌មានពិភពលោកធំៗដូចជា CNN និង Al Jazeera ជាដើមព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបានធ្វើឡើងផងដែរដើម្បីរកចម្លើយទាក់ទិននឹងការស្លាប់លោកកែមលីខណៈដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះការស៊ើបអង្កេតដោយសារព័ត៌មាន Al Jazeera ក្រោយករណីឃាតកម្មនេះក៏ដូចជាការឆ្លើយសារភាពរបស់ឧតអាងបានអះអាងថាខ្លួនជួបមន្ត្រីយោធាប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលដែលជនដៃដល់បានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់ឧតអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeera ថាឧតអាងត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយមន្ត្រីយោធាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់ផងខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2017ដោយបានលើកឡើងពីករណីសម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមលោកកែមលីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកអ្នកបញ្ជាឃាតករសម្លាប់ឡើយថ្មីៗនេះសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការ Liga do បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីហានិភ័យនៃសម្លេងអ្នករិះគន់ការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានពណ៌នាអំពីការរំលោភបំពានលើអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សតាមច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង្គការនេះអះអាងថាមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់លើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅខណៈដែលមានការកើនឡើងនៅការរដ្ឋបတ်ពីអាជ្ញាធរលើអ្នករិះគន់បុគ្គលម្នាក់បានចំណាយតម្លៃមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់លោករបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងអំពីកង្វះនៃការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវទៅលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីផងដែរនៅស្របពេលដែលមានការរិះគន់បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយអាជ្ញាធរក៏តែងតែបំបិទការនិយាយនឹងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលភស្តុតាងប្រគល់ឲ្យតុលាការដើម្បីបន្តរកការពិតនៃសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីលោកមានប្រសាសន៍ថាការរិះគន់តែងតែមានខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយ
តាមដែលថាថាទៅប៉ុន្តែយើងបានប្រមែប្រមូលសំណុំរឿងនេះទាំងអស់បញ្ជូនទៅស្ថាប័នតុលាការក៏យើងក៏បានចាប់អ្នកទោសណាតែឈ្មោះស្អីយើងស្អីអួតអាងហើយយើងរកស្រីអត្តសញ្ញាណជួនបានហើយក៏តុលាការក៏បានធ្វើការចោទប្រកាន់កាត់ទោសហើយក៏តុលាការក៏បានបញ្ជាក់ថាទៅមិនទាន់ដូចជាសំណុំរឿងនោះនៅគឺការស៊ើបអង្កេតទៀតបែបហ្នឹង
លោកប្រិយអញ្ញារងលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារទូរស័ព្ទចល័តតេតិននឹងភាពលំអៀងរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលេងនោះទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានទៅគោរពភ្នោលោកកែមលេងបានដឹងថាការអធិប្បាយរបស់លោកកែមលេងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានបញ្ជាក់ពីតថភាពពិតក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហើយការអធិប្បាយរបស់លោកទាំងអស់នោះបានតបស្នងមកលោកវិញនៅសេចក្តីស្លាប់នេះតែម្ដងដោយឡែកអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់លោកកែមលីបាននិដឹងថាពួកគេបានដាក់លិខិតទៅក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ស្ថានីយ៍កាល់តិចដើម្បីធ្វើពិធីដាក់ផ្កានិងឧទ្ទិសដល់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីក្រៅពីការវិភាគដ៏ស៊ីជម្រៅលោកកែមលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយភរិយាសពលោកកែមលីអំពីការត្រៀមចេញទៅប្រទេសទី3និងការត្រៀមធ្វើបុណ្យខួបមួយឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅកម្ពុជាពិភាក្សាទាំងចម្រងចម្រាស់លើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងទប់ស្កាត់ទណ្ឌិតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសំទោសសកម្មភាពឃោសនាជួយគណៈបកនយោបាយនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋសភាបានសម្រេចយកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់ដែលពួកគេអះអាងថាគ្រោងបង្កើតឡើងដោយមានបំណងអាក្រក់មកលើគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដល់ជំរងចម្រាស់ដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់យកច្បាប់នោះទៅពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខក្រោយកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាតំណាងរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយបានចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់ប្រជុំដើម្បីថ្លែងប្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្យល់ពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះថាចំណុចមួយចំនួនក្នុងមាត្រា6ថ្មីនៃច្បាប់នេះបានចែងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការបង្កើតច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីក្តាប់អំណាចនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរគ្នាឯង
ចំណុចទី6ហ្នឹងយើងគួរអស់សំណើចទេមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់របស់អ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងវាអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេណាអានឹងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31មាត្រា40ផ្លាយក្នុងនោះគេចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់កុំឲ្យសកម្មភាពនឹងប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬផលប្រយោជន៍ជាតិឧទាហរណ៍ថាយើងយករូបរបស់តេដិតឬសំឡេងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងឬឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួននឹងវាអត់មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ទេដល់ហើយមិនធ្វើច្បាប់ហាមឃាត់អានឹងគឺវាមិនដែលមានអានឹងគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុម
លោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមប្រជុំពេញអង្គដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់នេះដោយសារច្បាប់នេះនឹងត្រូវរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលលោកអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ជាតិ
ច្បាប់នឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគោលបំណងរបស់គេគឺគេបង្រួមផ្លូវរបស់គណៈបកជាតិត្រេកដាលវានៅតូចឲ្យនៅតូចរួមតូចប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកជាតិគឺត្រូវធ្វើអ្វីៗដើម្បីឈ្មោះទៅគោលដៅដែលបានកំណត់គោលដៅដែលបានកំណត់គឺការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទៅដល់ការបោះឆ្នោតយើងអត់ទៅដើរតាមផ្លូវដែលគេគូសវាទេ
មេត្រា6ថ្មី2នៃសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមចំណុចចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានការហាមប្រាមគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតនិងយល់ព្រមដោយចំហឬដោយតនហ័យភាពឬខុបខិតជាមួយតនដិតបើសិនជារកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺអាជ្ញាធរនឹងរំលាយគណៈបកឬហាមឃាត់សកម្មភាពរហូតដល់5ឆ្នាំដែលនាំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយថ្មីដែលដាក់គំនាបមិនឲ្យទាន់ដិតពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយនេះឡើងគឺដើម្បីការពារកម្ពុជាកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចលូកដៃចូលតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រប្រើទាន់ដិតមកបំបែកជាតិដោយធ្លាប់កើតមានតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានបំណងបង្កើតសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដើម្បីការពារសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកដែលបានកសាងនាពេលកន្លងមក
ហ្វីលីពីនមានហើយដើម្បីផ្ដួលរំលំម៉ាកូគឺយកអាគីណូមកជីកបាហោះមកហើយគេបាញ់ច្រឡប់ទៅធ្វើការបែកបាក់ជាតិប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមុំទៅចៅរឺខ្លួនឡើងវិញនិយាយព្រោះបំពតុអ្នកក្នុងស្រុកគេការពារច្បាប់គេការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបើកាលណាមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងជាតិបាក់បែកជាតិរលត់រលាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាតិបាក់បែកនឹងរលាយគណៈបកប្រជាជនមានភារកិច្ចការពារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានភារកិច្ចក្នុងនាមជាប្រធានបកប្រជាជនណាលោកមានភារកិច្ចការពារស្អីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់លោកនិងគណៈបកដែលបានកសាងមកតាំងពី79
ការធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់អ្នកដែលមានទោសទណ្ឌមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពឃោសនាជួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការចូលរួមឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់យល់ថាសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះជាការមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងយុគសម័យ Facebook ថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA លោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
ការធ្វើអញ្ចឹងដូចជាខាតទៅវិញទីពូហេតុអីពូថាធម្មតាអ្វីដែលយើងខ្សឹបខ្សៀវគឺខ្លាំងជាងតែយើងនិយាយត្រង់ទៀតដល់ពេលដែលយើងបាត់ថាមិនឲ្យមនុស្សនឹងមកលូកលាន់អញ្ចឹងមនុស្សខំប្រឹងលួចស្ដាប់អាអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ប្រតិចង់តាមដានគេនៅទៅលួចតាមដានទេហិតតែមានឥទ្ធិពលទេខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថានឹងពីទៀត
ចំណែកលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់ដែលមានប្រយោជន៍ជារួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបង្កើតច្បាប់ដែលមានបំណងសម្ដៅតែលើបុគ្គល
កន្លងមកវាមានច្បាប់បច្ចុប្បន្នធ្វើឡើងថាបើដូចជាសម្ដៅទៅលើថាបុគ្គលប្រមាណណាដែលជាយើងឃើញច្បាប់ឯកសារភាពហើយច្បាប់ផ្សេងៗណាគឺសម្ដៅទៅលើរឿងបុគ្គលជារឿងទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អយើងគួរតែគិតអំពីច្បាប់ណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយដែលការពារសម្រាប់ប្រយោជន៍ស្មោះភាពរបស់ទូទៅ
លោកសំរៀងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទោសរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកសំរៀងស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីគណៈបកកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែបង្ហោះសារជាសម្ណេរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកលោកហ៊ុនសែននិងរូបលោកផ្ទាល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចធំទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ឥណ្ឌានៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ានមូលមតិគ្នាចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសចិនក៏កំពុងតែពង្រីកទួនាទីកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ស្ដីពីតំបន់អាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌានោះបាទបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook ក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធីនេះជាវាគ្មិនជាប្រចាំហើយខ្ញុំបានអានអត្ថបទជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាឥណ្ឌានិងចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងគ្នាពង្រីកអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតើនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរហើយតើវាចំណេញនយោបាយតែប្រទេសធំទាំងនោះឬក៏វាអាចចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសអាស៊ានខ្លះដែរបាទ
នៅក្នុងបរិបទពិភពលោកមួយដែលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានប្រទេសធំធំជាច្រើនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាក់តែងហៅថានៅរបបហៅថាគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងតំបន
់
ឬហៅថា Regional Order នៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងហើយយើងឃើញថាទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តនៅទូនាទីហៅថាយោធាហើយនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា ការងើបឡើងអំណាចរបស់ចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសន្តិសុខយោធានឹងធ្វើឲ្យលំនឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទេទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានកាយថាអតយភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងពីព្រោះថាកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងវាកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដូច្នេះទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាសំខាន់ហើយអាស៊ានគឺចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសន្តិសុខក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះហើយយើងឃើញថាឥណ្ឌាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Modi បានចេញនូវគោលនយោបាយថា Exit Policy គឺគោលនយោបាយកលេកមកភាគខាងកើតហើយនឹងមានសកម្មភាពដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងតំបន់អនុតំបន់មេគង្គក៏ដូចជាជាមួយរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងថាគុំអាស៊ាននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចុះតើបាទដោយលោកបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយងាកមកតំបន់ខាងកើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi ប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកតើឥណ្ឌាបានចូលរួមចំណែកកម្រិតណាខ្លះដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើហើយបើតាមការស្នើរបស់អ្នកជំនាញបើសិនជាឥណ្ឌាគាត់ធ្វើតាមណាបាទតើអាចនឹងត្រូវចិនជំទាស់ឬក៏សមាជិកអាស៊ានដែលស្និទ្ធនឹងចិនហ្នឹងជំទាស់ទេបាទ
ទីមួយគឺឃើញច្បាស់ហើយគឺចិននិងឥណ្ឌាគឺមានភាពខិតថាជំរុញចម្រាស់ច្រើនតាក់ទងនឹងខិតថាសន្តិសុខក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រតែប៉ុន្តែបើតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺពុំមានជំរុញភាពជំរុញចម្រាស់ច្រើននោះទេហើយការដែលឥណ្ឌាមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ទូនាទីសំខាន់ពុំធន់មានខិតថាប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានណាមួយពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពីចិនដែរពីព្រោះថាចិនមើលទៅឥណ្ឌាគឺកំឡុងខ្សោយជាងឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបជាមួយជប៉ុនបើប្រៀបធៀបជាមួយអាមេរិកនោះអញ្ចឹងទេចំពោះក្នុងខ្សែភ្នែកចិនគឺឥណ្ឌាប្រហែលជាពុំអាចកើថាប្រគូប្រជែងជាមួយចិនបានទេនៅក្នុងតំបន់មេគង្គក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទូនាទីរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រសន្តិសុខហ្នឹងគឺសំខាន់កន្លងទៅដោយលោកមេងកំសែងបាននិយាយគឺកិច្ចប្រជុំនៅដេលីថា Track 1.5 មានអ្នកចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាឥណ្ឌាហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានឹងបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខគឺហៅថា Freedom of Navigation ហ្នឹងសេរីភាពនៃនាវាចរហ្នឹងគឺឥណ្ឌាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដែរទៅដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាចិនអត់ទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មអីខ្លាំងក្លាទេតាក់ទងទៅនឹងទូនាទីរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបាទ
បាទបើសិនជាគិតពីការថាអសន្តិសុខក្នុងតំបន់វិញយើងមើលនេះចិនមានចំនួនជាមួយនឹងសមាជិកខ្លះនៃតំបន់អាស៊ានចិនមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនហើយក៏មានរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងឥណ្ឌាតើតំបន់នឹងអាចទៅជាតំបន់ដែលមានចំនួនគ្នាកាន់តែធំទេបាទ
វាមានការថាសក្តានុពលចំនួនហ្នឹងវាពិបាកហើយស្មុគស្មាញពិបាកនឹងដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធានាឲ្យមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងបាននៅក្នុងតំបន់គឺការពិភាក្សាហើយនឹងការបង្កើតនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយយើងឃើញថាមានយន្តការច្រើនយន្តការនៅក្នុងតំបន់ដែលអាស៊ានបានបង្កើតឡើងដូចជា East Asia Summit កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាមានការអាស៊ានបូកជាមួយដៃគូទាំង8មានការចូលរួមពីឥណ្ឌានិងចិននៅក្នុងនោះដែរហើយយើងមាន ASEAN Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានដូច្នេះវេទិកាទាំងអស់នឹងហើយជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាហើយនឹងជំរុញបច្ចុប្បន្នជានៅចំនួនជាយកតែតាមមួយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការថា economic interdependence ការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមានការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រហែលជានឹងខំបញ្ជៀសនៅចំនួនពីព្រោះថាមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទបាទអរលោកអ្នក ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាបាទក្នុងពេលដែលកំពុងតែយើងរងចាំអ្នកដែលចូលរួមសួរជាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកនៅមតិរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអាចនឹងក្លាយជាសមរភូមិនៅពេលខាងមុខតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មហាសមុទ្រឥណ្ឌា Indian Ocean ហ្នឹងវាមានភាពប្រកាំប្រកុសខ្លះដែរជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនជាមួយឥណ្ឌាហើយយើងឃើញកន្លងទៅចិនបានចេញនូវគោលនយោបាយ One Belt One Road ផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21ហើយនឹងឆ្លងកាត់ពីសមុទ្រចិនកណ្ដូងចូលសមុទ្រឥណ្ឌាហើយទៅដល់ខាងអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកហើយនៅវាឆ្លងកាត់តំបន់ដូចជាភូមាសីលង្កាបង់ក្លាដេសជាដើមដូច្នេះឥណ្ឌាឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីថា containment strategy គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺថាបំអឹបកម្ពុជាឥណ្ឌាមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាភាពតាមទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌាជាមួយប្រទេសចិនដែរហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសចិនបានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាដៃគូថាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាតាក់ទងនឹងតំបន់កាស្មៀរដូច្នេះយើងឃើញថាចិនក៏មានហើយថាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការលក់ឡោមព័ទ្ធប្រទេសឥណ្ឌាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងនៅអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅដល់សមុទ្រឥណ្ឌាហៅថា Indo-Pacific ហ្នឹងបាទ
បាទអឹមលោកលើកឡើងពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានជាពិសេសនៅតំបន់កាស្មៀរហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់ទៅវិញឥណ្ឌាដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងតែជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់ខ្លួនដែលទៅចិនវិញដូចជាពង្រីកតាំងពីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងរហូតទៅដល់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទៀតហើយយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាណេប៉ាល់ហ្នឹងបាទបានងាកមកចិនដើម្បីរក្សាតុល្យភាពអំណាចរវាងប្រទេសធំទាំងពីរហើយខ្លួនមិនចង់នៅក្រោមឥទ្ធិពលឥណ្ឌាខ្លាំងចំណែកជាប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសដែលមានការជំពាក់បំណុលចិនហ្នឹងកាន់ច្រើនពាន់លានដុល្លារដូច្នេះការប្រកួតអំណាចរវាងប្រទេសដែលធំទាំងពីរហ្នឹងតើអាចនឹងដូចថាបានប្រៀបទៅប្រទេសខាងណាខ្លាំងជាងនោះបាទ
យើងឃើញប្រកាសហើយគឺចិននឹងមានប្រៀបជាងច្រើនដោយសារតែទី1គឺចិនមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានភាពជាអ្នកដឹកនាំថា leadership របស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងស្រុកហើយទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយចំពោះឥណ្ឌាយើងឃើញថាគាត់រវល់ការងារផ្ទៃក្នុងនឹងច្រើនពេកចំនួនផ្ទៃក្នុងតាក់ទងនឹងការពិវត្តក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងពេលវេលាមកគិតគូរទៅដល់តំបន់ទៅដល់សកលលោកហ្នឹងគឺមានតិចប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាឥណ្ឌាប្រហែលជាខំប្រឹងពង្រឹងនៅខេត្តកិច្ចថាយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះឥណ្ឌាម្នាក់ឯងមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីទប់ទល់នៅខេត្តថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងត្បូងហ្នឹងពីព្រោះថានឹងគឺជាដែនហើយថាដែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរទាក់ទងបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកប្រធានាធិបតី Modi ក៏បានទៅទស្សនកិច្ចវ៉ាស៊ីនតោនហើយក៏មានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនហើយក៏ផ្ដល់ជាសញ្ញាមួយដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដែរអំពីទំនាក់ទំនងឥណ្ឌាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នៅខាងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទគឺទៅអធិបតីរបស់ចិនបាទរីកដូចជាថាភ្លើងឆេះព្រៃអញ្ចឹងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈមានអ្វីចូលរួមជាយោបល់ទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកថាចរិយក្រមតៃ VOA នឹងសូមជំរាបសួរលោកវិក្កមប
ាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញមានសំណួរ
និយាយបងនិយាយច្បាស់ទេបាទ
ច្បាស់ចេះហ្មងបា
ទបាទបាទប្រធានបទនេះដូចជាអត់មានអតិពលអីដល់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកថ្លែងទៅចោះ
បាទអញ្ជើញ
មានជាមហាអំណាចបាទមានជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែដូចជាអត់មានផលប្រយោជន៍ឬក៏អត់ទទួលអ្វីដល់កម្ពុជាទេតែបើ អាចជួយកម្ពុជាបានមានតែទៅថ្ងៃអនាគតទៅប៉ុណ្ណោះទេ
បាទ
តែបើនិយាយពីចិនវិញនិយាយពីចិនវិញគឺខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអ្វីចូលតែសោះព្រោះអីដូចជាធនធានធម្មជាតិអីគឺអស់ហើយអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទូថាទូលោកវិស្ណុថាលោកវិស្ណុយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិយោបល់ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមានប៉ុណ្ណោះទេបាទអរគុណណាស់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់បាទសូមជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទមានអ្វីឆ្លើយជាមួយនឹងលោកប្រាក់បាទសូមជើញ
យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហើយអាស៊ានបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានៅស្ថិរភាពសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ព្រោះអត់មានខែថាស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាសន្តិសុខទីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងมันអាចអភិវឌ្ឍទេនឹងទី1ហើយតួនាទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានខែថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតើយើងអាចមានសមត្ថភាពកម្រិតណាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះអានឹងគឺជានិន្នាការមួយដែលយើងត្រូវតែចូលរួមប្រកួតតែម្ដងគឺมันអាចចេញពីសាយវេនឹងបានទេទី2តកតងបញ្ហាចិនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសទៅលើពិភពលោកចង់មិនចង់គឺចិននៅមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយហើយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចនៅក្នុងតំបន់យើងត្រូវតែថាបង្កនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាចមិនមែនតែត្រឹមតែចិនទេដូចជាជប៉ុនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងជាដើមត្រូវតែមានគោលនយោបាយការបរទេសមួយដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះយើងឃើញថាតួនាទីរបស់ចិនមានការកើនឡើងហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការវិនិយោគក៏ដូចជាជំនួយចិនហ្នឹងនៅមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឧទាហរណ៍ក៏ប៉ុន្តែចំនួនបរិមាណរបស់ចិនគឺច្រើនជាងទោះបីតែយើងអត់ទាន់មានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានផលផ្ទាល់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាលក្ខណៈទូទៅវាពឹងវាជួយដល់ហើយថាផលិតកម្មក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាភាគច្រើនវិស័យកាត់ដេរគឺក្រុមហ៊ុនច្រើនគឺមកពីខាងចិនហើយនៅវិស័យកាម៉ុនសាមួយចំនួនហើយទៅថ្ងៃអនាគតបច្ចុប្បន្នអនាគតគឺវិស័យទេសចរពីចិនហ្នឹងក៏មកច្រើនដែរនឹងគឺជាកាតាលីករសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងពុំអាចបិទទ្វាររបស់យើងនៅក្នុងបរិបទដែលគេកំពុងតែធ្វើសមាហរណកម្មនឹងគេក៏ប៉ុន្តែវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងវាពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងហៅថា governance អភិបាលកិច្ចរបស់យើងដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបាទ
បាទអលូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាតំបន់អាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់ជួលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកវណ្ណរិទ្ធនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងយើងថាពង្រួមបន្តិចមកដល់បរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញចុះដោយឡែកទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតណាដែរបាទ
យើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាការទូតវប្បធម៌គឺមានកម្រិតល្អអពីពុទ្ធថាវប្បធម៌រវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជានឹងមានភាពខិតថាស្រដៀងគ្នាហើយនឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រល្អក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតដោយសារតែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយផ្នែកសន្តិសុខយើងក៏ឃើញថាមានការមកខិតថា port visit ខ្លះដែររវាងឥណ្ឌាមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាតកតងនៅកំបងកំពង់ផែតកតងទៅនឹងទូនាទីលំហសមុទ្រសន្តិសុខលំហសមុទ្រឥណ្ឌានឹងនៅក្នុង Gulf of Thailand នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតយើងប្រៀបធៀបរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនហ្នឹងគឺខុសផ្លៃគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមដោយសារតែឥណ្ឌានឹងរវល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងទេបញ្ហានៅក្នុងការបរទេសហ្នឹងនៅមានថាលម្ើនហ្នឹងវាយឺតជាងប្រទេសចិនច្រើនមក
ចាចុះបើសិនជាឥណ្ឌាចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នឹងវិញតើកម្ពុជាអាចជាអ្នកខ្ទាស់ក្នុងការទាញមិនអោយអាស៊ាននឹងមកស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌាទេឬក៏អោយតែនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនបាទ
ខ្ញុំនៅតែគិតថាកម្ពុជាចង់អោយមានគេថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងច្រើន មិនចង់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយទេនេះគឺជាភាពរបស់ខេត្តប្រទេសតូចប្រទេសតូចមិនអាចពឹងទៅលើប្រទេសណាមួយតែម្នាក់គត់នឹងទេគឺត្រូវមានការថាយុទ្ធសាស្ត្របែងចែកទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឥណ្ឌាមិនមែនជាហើយថា at the expense of ទៅជាការចំណាយនៅក្នុងកម្ពុជាជាមួយចិនបានទេគឺខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគឺចង់បានល្អទាំងឥឡូវក៏ជាមួយរុស្ស៊ីដែរយើងឃើញថាទៅជាមួយរុស្ស៊ីក៏មានកម្រិតល្អជាមួយឥណ្ឌាហើយនិងជាមួយជប៉ុនហ្នឹងគឺល្អមែនទែនលើកលែងតែជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលកម្ពុជាពុំសូវមានទំនាក់ទំនងល្អដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអធិបជាតបតៃនឹងជាដើមបាទ
បាទប្រទេសអាស៊ាននិយាយទៅនៅមានបញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារដែរជាពិសេសដូចជាក្នុងករណីពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលប្រទេសថៃកំពុងតែអនុវត្តតាមដូចថាក្រឹតច្បាប់មួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការជួលពលករខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតែងតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដាក់ទម្ងន់ខ្លាំងទៅលើប្រទេសថៃក្នុងការដែលប្រើប្រាស់នៅពលករខុសច្បាប់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករខុសច្បាប់ហ្នឹងតើវាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរដល់កិត្តិយសរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយតើគួរតែដូចថាដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចតាំងពីដំបូងដៃហ្នឹងបាទ
វាពិបាកនឹងដោះស្រាយពីព្រោះរងជាគុណតម្លៃនៃគោលនយោបាយថារដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋអាមេរិកពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយគឺនៅតែបន្តនៅគោលនយោបាយហ្នឹងគឺពុំបោះបង់ចោលទេអ្វីដែលយើងអាចនឹងចំណាយតម្រង់គឺនៅក្នុងអាស៊ានយើងពីព្រោះថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរហើយយើងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ានជាមានអាស៊ានឆាតើធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅក្នុងការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះយើងគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាបញ្ហាជាតិជាផលប្រយោជន៍ជាតិយើងគិតអាមេរិកចោលមកដប់សិនក៏បានដែរពីព្រោះថានឹងគឺជាបញ្ហារបស់យើងហើយយើងត្រូវដោះស្រាយហើយនឹងកែលម្អយើងពុំអាចថាយល់ទេថាដោយសារតែនឹងជាឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការជៀសជ្រែកចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតថាទាំងទឹះតកតងនឹងការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេពីព្រោះថាសិទ្ធិមនុស្សជាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយសិទ្ធិមនុស្សបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដូច្នេះជាផលប្រយោជន៍តំបន់ទេបាទ
មានចំណុចប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងមើលឃើញថាដូចជាដូចថាជាបងធំមួយប្រចាំអាស៊ានដែរគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីចំនួនរវាងខ្មែរនិងថៃគឺឥណ្ឌូនេស៊ីដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយពេលដែលខ្មែរមានសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរហើយនៅក្នុងការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទៅបញ្ចប់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងជាកូនសោគន្លឹះក្នុងការសម្របសម្រួលនៃមហាប្រទេសទាំងពីរនឹងដើរតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
និយាយចំទៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាខេត្តថា de facto leadership leader គឺអ្នកដឹកនាំជាធម្មជាតិហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអាស៊ានពីព្រោះថាប្រជាជនកន្លះប្រហែល 50% នៃអាស៊ីប្រជាជនហ្នឹងគឺឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឥណ្ឌូនេស៊ីសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេប្រជាជនធំជាងគេទឹកដីហ្នឹងក៏ធំជាងគេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីដើរតួសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកយូកូវីដែលជាប្រធានអ្នកដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ក៏លើកមកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងច្រើនពេកបើប្រៀបធៀបជាមួយលោក SBY ពីជំនាន់មុនហ្នឹងគឺជំនាន់លោកយូកូវីហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះតទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក៏មានការជំរុញដែរនិយាយចំទៅប្រទេសមិនថាអាស៊ានហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ច្រើនជាងនេះទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែលោកយូកូវីប្រហែលជាកលិចបញ្ហាខាងក្នុងនឹងច្រើនជាងខាងក្រៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈទានយ៉ាងទូលំទូលាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអាស៊ាននិងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើកក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ល លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយភរិយាសពលោកកែមលីអំពីការត្រៀមចេញទៅប្រទេសទី3និងការត្រៀមធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់1ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ VOA ស្អែកព្រឹកនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅក្រោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរោហញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវរើសអើងបើកធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើប៉ុស្តិ៍ឆ្មាំព្រំដែនកាលពីខែតុលាពួកអ្នកកសិកម្មមួយចំនួនបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីក្រុងម៉ង់ដូក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដើម្បីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមានធ្វើនៅក្រៅការវាប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះរកឃើញថាពួកគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលឯកសារតែបន្តិចបន្តួចពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាដល់ការថ្លែងការណ៍ពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីដែលតាក់ទងនឹងការចាត់ចែងទឹកនិងគម្រោងការធារាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីភ្យុះខ្សាច់និងបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករូហានីបានរិះគន់គម្រោងការទំនប់ទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដាំគំនិតខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការអភិវឌ្ឍចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករូហានីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចនៅប្រងើយកន្តើយបានទេអំពីបញ្ហាកសាងទំនប់ទឹកទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានរបស់យើងការស្ថាបនាទំនប់ទឹកមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាទំនប់ទឹកកាសាគីកាម៉ាខាន់សាម៉ានិងទំនប់អេទីតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តខូរ៉ាសាននិងខេត្តស៊ីស្តានបាលូជីស្តានរបស់យើងប្រទេសរុស្ស៊ីទុរគីនិងអ៊ីរ៉ង់មិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីករណីតំបន់គ្មានការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលចរចាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកាហ្សាស្ថាននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការទូតនានាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់សាត់បានយល់ស្របគ្នាក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីដែលជាប្រទេសគាំទ្រពួកឧស្សាហ៍ដើម្បីបង្កើតតំបន់มันមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន4កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមប្រទេសទាំង3សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចការយល់ស្របគ្នានេះនៅត្រឹមចុងខែសីហានៅពេលដែលពួកគេនឹងរៀបចំការចរចាឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាស្ថានពួកប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងក្រុមហ៊ុន software មួយដែលផ្ដល់កម្មវិធីពន្ធដារនិងកម្មវិធីកណន័យត្រូវប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាពួកគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការលបលួចចូលក្នុងកុំឲ្យមានការលបលួចចូលយកកណន័យតាមអ៊ីនធឺណិតធំមួយលើកទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសថា Major Cyber Attack កាលពីថ្ងៃពុធពួកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ូឡា Nicolas Maduro បានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងរដ្ឋសភាកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសដោយវាយប្រហារពួកសមាជិកសភានិងចាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងអាគារនោះចំនួន9ម៉ោងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់បានត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលសមាជិកសភា5នាក់និងអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.